Gepliýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda ene atalar gullukdaky hassa gullarynyň dadyna öýerleri ýetişmeli. Aşgabatda ajaýyp konsert boldy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ankara kaziyeti geçen yılda koronavirus bilen aradan çıkan Türkiye'nin Aşgabatdaky elçixanasynyň din meseleleri boyunca geňeşçisi Kemal Uçkun'un ayalı Guzide Uçkun'un kompensasiya şikayetini kabul etdi. Sözcü Türk neşrinin habarına göre Guzide Uçkun adamsı Kemal Uçkun'un ölümü bilen bağlı Türkiye'nin Sağlık Ministerliğini, Daşary İşler Ministerliğini ve Dini İşler Müdürlüğünü gelengsizlikte ayıplayar ve bunun övedine 1 milyon liralık kompensasiya talap ediyar. 57 yaşlı Kemal Uçkun 2020 yılın iyunun Aşgabatda koronavirus bilen aradan çıkdy. Türkmen lukmanlary türk diplomatynyň ölümüne pneumoniýa sebäpli ýürek ýetmezçiligi diagnozyny goýdy. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusy ýaşyrmakda tanqid edilýär. Diplomatyň aýaly adamsynyň ölümi bilen bagly türk häkimetlerini gelengsizlikde aýyplaýar. Türkmen buwatyna görä Kemal Uçkun 2020 ýylyň 20-nji iýununy ýokary beden gyzgynlygy üskülü we dem gysma sebäpli Aşgabatda bir keselhananyň tiz kömek bölümine ýüz tutdy. Uçkuna pneumoniýa diagnozy goýuldy we Aşgabatyň kardiologiýa merkezine bejeri berildi. Warlykda diplomatyň aýaly adamsynyň analizlerini aýyry başga 3 türk keselhanasyna görkezdi. Türk lukmanlary Kemal Uçkuna COVID-19 diagnozyny goýdylar we Aşgabatda oňa näme dogry bejeri berilýändigini aýtdylar. Hemde diplomatyň gysgaly Türkiýäge getirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. 4-nji ýylda diplomat öýdünin Türkmenistanyň evakuasiýa edilmegini sorap Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna ýüz tutupdyr. Ýöne türk medpuwatyna görä türkmen häkimetleri uçkuny getirmek üçin goýberilen türk uçurunyň Aşgabatda gonmagyna ruhsat bermändir. Belarus opozisiýasy awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy aktiw protestleriň täze tapgyryna taýýarlyk görýändigini aýdýar. Lukashenko raýat uçurunyň ugrunyň üýtgedilmegi we uçur ýolugy bolan dissident jurnalistiň tutuk edilmegi boýunça täze halkara basyşlar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Sürgündäki opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya geçen ýyl geçirilen dawaly prezident saýlawlarynyň ýygyany opozisiýa liderleri tarapyndan döredilen utguşdyryjy geňeş hemde beýleki demokratiýaçy toparlar 26-njy maýda birlikde beýanat ýaýratdy. Olar öz beren beýanatyny bir kanun rejiminiň biperwai hereketleri sebäpli dünýä kartasyny Belarusyň gara tegmile öwrülmegini seljermekde özlerinin birleşýänliklerini mälim etdiler. Beýanat rejimiň ozal görülbeşdirmedik derejede bütünle ýüzgeleşmegin botagasyny dogny otady. Munun başga garaşara zat ýok. Biz bu terror düýbünden durulmaly diýip beýanat aýdýar. Bu beýanat Belarusyň Ýewropa Birleşigine agza Gresiýa bilen Litwanyň arasynda gatnaýan Ryanair uçuşyny paýtagt Minskä gonmagy mejbur etmeginden hemde Jurnalist we opozisiýa aktivisti Roman Protasevich we onuň gyz dostuny tutuk etmeginden 3 gün soň berildi. Belarusyň bu hereketleri halkara ýazgarmalara sebäp boldy. Günbatar liderleri Protasevichiň we Sofia Sapeganyň boşadylmagyny talap edýär. Ýewropa Birleşigi barha ýüzgeleşýän günnogor Ýewropa ýurdu bilen howa ara gatnaşygyny kesýär. Geçen ýyl dawaly Dağlyk Garabag sewtiniň üstüne Trump feweşden soňky dartgynlygyň arasyna 25-nji maýda Azerbaýjan güýçleri bilen Ferhetde bolan atyşykda bir ermeni eskeri öldürüldü deyip Ermenistan'ın korunmak ministerliği aydiyar. Ministerlik Ermenistan'ın Gegar Kunik etrafının Verin, Şorca, Ferhet postunlu olan çakmışlıktan son hedirki vaqtta yağdayın asuda olan onu aytti. Bu sevit sevuşta Azerbaycan tarafından iyidin alınan sevit bilen Ferhetleşer. Kırgız hakimiyetleri Tacikistan'ın uçur bilen Kırgızistan'ın baş huva menziline varan onlar şu Tacik rayiyatının yurda girmeğine ruhsat vermedi. Bu vaka geçen ay davalı Ferhet'te sonku 30 yılın içinde olan inger ve sevuşlardan son iki yurdun arasındaki katna ýaşyklary yaramanlaşdyryp biler. Tajikistanyň Somon Air kompaniýasynyň uçury bortuna Bişkegiň Manas aeroportuna Kyrgyz Ferhet gullugy tarapyndan Kyrgyzstana girmegine ruhsat berilmedik. 177 Tajik raýaty bilen 26-njy maýda Irdin ýygyna Tajik paýtagty Duşanbe dolany. Bu gadagynlygy Tajikistan raýatlary üçin Kyrgyz Ferhetiniň wagtlygyň ýapylmagy sebäp bolupdyr. Tajikistanyň Daşary işler ministrliginiň medpuwat gullugy Duşanbe Bişkek gatnagynyň kabul edilmejekdigi barada Kyrgyzstanyň özlerine öňünden habar berdi. Mennin Azatlyk Radiosuna gurrun verdi. Rusiyanın dürlü şehirlerinden Kırgızistan'a varan ya da transit geçen 100 tüvürevi Tajik raya tədirk vaqtı Bişkek hova menzilinin transit zorluğuna qalyar. Aprelin ayağına Tajikistan bilen Kırgızistan'ın arasında olan ferhet çakmışıklarına iki yurdun ferhet koşunları birek birege odaşdı. Munun neticesinde onlarca adam öldü. Onlarca öy yıkıldı.